Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. În această ediție a emisiunii ne vom referi la prima plagă din Apocalipsa 16. În emisiunile anterioare am discutat mai multe lucruri introductive ca să pregătim cumva descrierea, prezentarea acestor șapte plăgi care sunt relatate în Apocalipsa capitolul 16. Este invitat și în această emisiune, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine, v-am găsit!
După mai multe emisiuni introductive, ajungem acum să discutăm despre prima plagă. Este prima descriere a modului în care Dumnezeu intervine fără milă, am mai spus așa în ghilimele, să amintim, în acest conflict dintre bine și rău și în această ultimă etapă care de fapt precede evenimentul glorios al revenirii sale. Mai e ceva de spus ca introducere la această plagă, la acest moment?
Noi nu avem, dar are Biblia de spus. Și aș vrea să citesc primul verset din Biblie. Și am auzit un glas puternic din templu, spunând celor șapte îngeri, mergeți și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt își are importanța lui. Parcă îi văd pe cei șapte îngeri, îmbrăcați excepțional, maestos, cu haine albe, cu brâie de aur, deci au toate insignele autorității și puterii lor, primesc aceste potire de aur care erau folosite la templu pentru a duce tămâie la altar și pentru a face slujbe de intervenție, de mijlocire. Deci foarte interesant. Paharul care până acum îl luam ca să beau apă, ca să-mi fie de folos, de data aceasta este invers. Aduce amărăciune, aduce nenorocire, aduce boală. Dar asta e situația. Și în timp ce îngerii aceștia stau pregătiți, nu se mișcă nimic, nu fac niciun pas, până când nu primesc o comandă de la un alt înger care iese din sanctuar. Vedeți, totul este în a elimina sanctuarul, în a-l curăți. Ultimul om care mai este în sanctuar este acest înger, care în momentul în care iese și el, probabil sanctuarul s-a umplut de fum și îngerul spune, plecați, dați drumul. Și atunci primul înger pleacă și își varsă potirul său. Lucrul acesta mă face pe mine să înțeleg că tot ceea ce face Dumnezeu este foarte bine calculat, este foarte bine ordonat, nu este o manifestare din asta așa haotică. Știi, m-a călcat cineva pe picior sau a trecut ăla pe lângă mine cu mașina mai să mă lovească. Mă iau eu după el și am să-i arăt eu lui. Nu este aceste izbucniri omenești, știi, de reacție contra reacție. Nu. Este foarte calculat, este analizat în sanctuarul ceresc, s-au luat niște decizii acolo, vine ultima poruncă, iar îngerul pregătit, când primește porunca, pornește ca să o împlinească, să o ducă la execuție. Această organizare mă conduce la un respect față de Dumnezeu. Un Dumnezeu ordonat, un Dumnezeu calculat, un Dumnezeu care își are oameni care, și îngeri, oameni și îngeri, care respectă exact ceea ce li se cere.
Și faptul că aceste plăgi apar în capitolul 16, a doua parte a cărții Apocalipsa, este un argument că Dumnezeu a încercat și alte variante și acum suntem într-o fază în care practic nu mai e alte alternative.
Cred că treaba asta am discutat-o destul de mult în câteva emisiuni introductive a plăgilor și s-a explicat. Sanctuarul s-a închis, Domnul Hristos a ieșit de acolo, har nu mai există, ultima avertizare a fost dată, pământul întreg a fost luminat, Dumnezeu nu mai are ce să facă. Deci singura soluție pentru ca să pună capăt răului sunt plăgile. Și acum asistăm la prima plagă. Prima plagă este prezentată în versetul 2, care se spune: cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul pe pământ și o rană rea și chinuitoare a venit peste oamenii care aveau semnul fiarei și peste cei care se închinau chipului ei.
Descrierea aceasta face o distinție foarte clară, că această plagă i-a atins doar pe cei care aveau semnul fiarei, așa cum spuneam de fapt în emisiunile anterioare. Dar întrebarea este, dacă toți cei care au semnul fiarei au fost loviți de această plagă, așa, într-o întrebare introductivă.
Bine, noi nu putem să spunem decât acest lucru. Deci peste oamenii, și o vedem că acest lucru este articulat, care aveau semnul fiare. Câți oameni aveau semnul fiare? Miliarde de oameni. În afară de grupa mică, sfinții lui Dumnezeu, rămășița sfinților, toți aveau semnul fiare. Dacă oamenii care aveau semnul fiare, nu se spune jumătate, un sfert sau o pătrime, înseamnă că toți oamenii, înseamnă că miliardele de oameni care aveau semnul fiarei, vor primi această plagă. Asta pot să înțeleg, nu pot să înțeleg altceva.
Ce reprezintă această rană rea și dureroasă? Dacă avem, eu știu, vreo imagine biblică prin care putem să înțelegem la ce se referă și ce semnificație poate să aibă, ca să nu mai vorbim și despre faptul de ce se începe cu aceasta. Dacă...
Da, putem să avem acest lucru și este foarte clar, pentru că plaga aceasta este un fel de reluare la o scară generală de data aceasta a plăgii a șasea care a avut loc în Egipt. Deci în Egipt, în plaga a șasea, Moise l-a avertizat pe faraon că va urma o nouă plagă și că va veni o bubă rea peste ei. A ieșit din palatul unde era, s-a dus la un cuptor, că erau foarte multe pe acolo, a luat niște cenușă și a aruncat-o în aer și sub forma în care cenușa aceasta s-a împrăștiat, dintr-o dată, peste toată țara Egiptului, peste toți oamenii Egiptului, inclusiv faraon și vrăjitorii lui, a apărut o bubă. O bubă rea, spune, din creștetul capului până în talpa piciorului. Și oamenii se scărpinau, erau afectați atât de teribil de buba aceasta că vrăjitorii faraonului n-au mai putut veni la palat. Au fost chemat. Oameni buni, haide să vedem ce se întâmplă, ce în palat nu putem veni. De ce? Probabil că erau dezbrăcase, scărpinau, făceau fel de fel de tratamente, ce credeau, era o situație teribilă. Deci iată că avem un exemplu în plaga Egiptului.
Deci s-a mai întâmplat.
S-a mai întâmplat. De asemenea, în cartea Deuteronomului, la sfârșitul cărții Deuteronomului, Dumnezeu le prezintă evreilor și binecuvântările, dar și blestemele care vor veni peste ei. Și atunci când prezintă blestemele, printre altele le spune următoarele. Deuteronom 28:35. Domnul te va lovi la genunchi și la coapse, de la talpa piciorului până la creștetul capului tău, cu bube rele de care nu te poți vindeca. Aceste bube sunt o pedeapsă de la Dumnezeu pentru cei care stăruie în păcat și rebeliune, călcând legământul lui Dumnezeu. Deci bubele acestea sunt amintite ca parte a unei pedepse pentru acei oameni care rup legământul, se depărtează de Dumnezeu și în final vor avea consecințe aceste bube.
Există vreo semnificație și faptul că prima plagă începe cu această manifestare, cu aceste bube? Dacă ne uităm la plăgile din Egipt, prima a fost cu transformarea apei în sânge. Simbolic vorbind sau în contextul religios, are anumite conotații foarte interesante. Putem să ne gândim, mai ales că ne gândim la Nil, care a fost afectat de această plagă. Putem să facem vreo corespondență, să ne gândim la semnificația acestei plăgi în contextul acesta apocaliptic?
Adică noi am încercat să facem o comparație între plăgi, trâmbițe și plăgi. Și am vorbit despre acestea. Acum, ceea ce pot să spun este că plăgile Egiptului au un context, okay, și au o rațiune în lumea mistică egipteană. Plăgile din timpul final au un alt context, au o altă rațiune și rațiunea lor o vom vedea foarte, foarte curând. De ce? Pentru că cu aceste plăgi, Satana a lovit pe Iov atunci când a cerut ca să-i fie dat în mâna lui. Dumnezeu a spus, uite, ți-l dau pe mână, doar să nu te atingi de viața lui. Și Satana l-a lovit pe Iov cu o bubă, din talpa piciorului până în creștetul capului.
După alte...
Atât, în final, asta da, e finalul. Da, exact. Și plăgile sunt finalul, nu? Și el stătea pe o grămadă de cenușă și se scărpina. Deci era teribil. Absolut teribil. Și acum, buba aceasta cu care Satana l-a lovit pe Iov vine peste toți locuitorii pământului. De ce vine această bubă? Poate fi o explicație. Pentru că prezența acestei bube i-a determinat pe prietenii lui Iov să creadă că este pedepsit de Dumnezeu. Plaga aceasta cu adevărat este o pedeapsă divină care a fost anunțată de glasul celui de-al treilea înger, care i-a avertizat pe oameni că dacă se închină fiarei, vorbea din cupa mâniei lui Dumnezeu. De ce folosește Dumnezeu plaga aceasta și apoi și pe următoarele? Păi dintr-un motiv foarte simplu. Satana a avut întotdeauna plăcere să-i chinuiască pe oameni. Să-i bată, să-i bage la închisoare, să-i schingiuiască într-un mod groaznic. Culmea acestor chinuri a fost perioada medievală, când Inchiziția, tribunalul acesta, a schingiuit și a omorât foarte mulți oameni. Am fost într-un muzeu al Inchiziției și efectiv m-am îngrozit. M-am îngrozit. Mi s-a făcut rău când m-am uitat și am văzut cât de sadici au fost acei oameni, cum au putut să aibă plăcere să chinuiască și să îi tortureze pe acei oameni. Mă rog, dacă îl omora, îl omora și termina. Dar ore, poate uneori zile întregi, erau supuși la niște casne teribile. Satana are această plăcere. Și atunci, dacă Satana are plăcere să chinuiască pe oameni, ei și asociații lui au inventat de-a lungul timpului cele mai crude metode de persecuție. Satana vrea să terorizeze și pe sfinții din zile din urmă. El vrea să-i terorizeze și îi amenință. Păi dacă nu o să vă închinați, o să vă băgăm la închisoare, o să vă batem, nu o să vă mai dăm medicamente și dacă nu vă dăm medicamente, o să vă umpleți de boli și așa mai departe. Ei, tratamentul barbar pregătit de Satana sfinților și pe care l-a dovedit în cazul lui Iov, acum se întoarce împotriva lor. Și Dumnezeu spune așa, dacă vreți să nu suferiți și să nu fiți băgați la închisoare, să nu fiți bătuți, să nu fiți schingiuiți, închinați-vă chipului fiarei, spune Satana. Acum Dumnezeu le dă exact invers. Cine se închină chipului fiarei, suferă boli, suferă bube, suferă chinuri teribile, la fel ca cei care erau aruncați la închisoare. Plaga întâi nu este altceva decât o demonstrație practică. Vrei să nu suferi, să nu fii lovit de boli incurabile, să nu fii torturat în închisoare? Da, sigur că vreau. Salvarea nu este în a te închina fiarei, ci a te închina lui Dumnezeu, a te pune bine cu Dumnezeul tău. Aceasta este lecția clară pe care ne-o dă prima plagă. Unde poți găsi ajutorul? Ajutorul vine la Dumnezeu. Este o lecție formidabilă.
De-a lungul timpului s-a văzut că durerea trupească, dar mai ales durerea sufletească, sunt mijloacele cele mai eficiente de a determina o schimbare în viața omului, de a-l constrânge, mai bine zis, să facă o schimbare. Cum vedem semnificația acum aici, pentru că nu mai e vorba de schimbare, nu se mai poate face nicio schimbare, este doar o demonstrație a modului în care Dumnezeu îi protejează, de fapt, pe cei care au ales să facă schimbarea înainte de acest moment.
Da, nu uita că aceste lucruri sunt spuse astăzi. Deci noi suntem înaintea plăgilor, nu știm cât mai e până la plăgi. Și nu uita că îngerul care vine să lumineze pământul face acest lucru. Dacă se închină cineva fiarei, va bea din cupa mâniei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mă întreabă pe mine și te întreabă pe tine. Vrei să nu suferi de o boală incurabilă, de bube din talpa piciorului și până în creștere? Sigur că da, vreau. Vrei să nu ajungi în situația lui Iov? Sigur că da. Vrei să nu fii lovit de blestemul lui Dumnezeu care spune că va veni cu boli teribile, cu niște epidemii de care n-ai auzit și pentru care nu există medicament? Sigur că vreau. Ei, atunci ți se arată în față două persoane. Unul spune, închină-te mie, închină-te chipului fiare și nu vei avea parte de nicio persecuție. Dumnezeu spune, nu, închină-te mie, primește semnul meu. Pentru că toți acei oameni care vor primi sigiliul lor pe fruntea mea nu vor fi afectați de buba aceasta rea. Și atunci, eu sau tu, având în față cele două oferte, aleg. Iată de ce mi se spune acum. Dacă îl aleg pe Dumnezeu, atunci voi dovedi clar că oamenii care primesc sigiliul lui Dumnezeu nu vor avea nicio asemenea bubă. În ziua aceea voi vedea că vor avea bube toți acei oameni care au primit semnul fiarei. Asta este lecția.
Mă gândeam acum la un răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o mai la începutul emisiunii. De ce oare această listă începe cu această plagă, cu bubarea și dureroasă? Și mă gândeam la faptul că poate să fie ca un răspuns al lui Dumnezeu la această preocupare și la această ofensivă a lui Satana, prin care îndreaptă privirea omilor spre ceea ce este senzațional, spre minuni și mai ales minuni de vindecare, iar acest context cu această rană rea și dureroasă arată de fapt neputința lor de a vindeca o astfel de suferință și este o demonstrație prin care se arată eșecul acestei viziuni, acestei preocupări după miraculos, după minuni de vindecare.
Da, observă foarte clar. Prima problemă a omului este sănătatea. Și te duci peste tot. Și cât poți și cât te ajută banii ca să îți obții sănătatea.
Chiar în contextul cărții lui Iov, Satan a întrebat ce nu dă omul pentru sănătatea lui.
Pentru sănătatea lui. Sigur că da. Și atunci, auzi că în cutare sau în cutare sau în cutare este cineva care face minuni. Se roagă, leagă, desleagă, te face sănătos. Eu odată am dus cu mașina un om și spui, de unde vezi? Păi ce, uite, am fost aici, că e un om care promite, face, cu tare, cu povestea el. Auzisem și eu că despre astfel de oameni se cam aude. Bine, zic, și ești împăcat în sufletul tău că omul acela face minunile acestea de vindecare cu puterea lui Dumnezeu sau cu putere demonică? Asta-i, domne, problema, asta-i, nu sunt împăcat. Tare mi-e frică că ăla face vrăj cu Satana și mă vindec într-un fel, dar dau de celălalt mai rău. Și omul, chiar dacă nu știa prea multe, și nu cred că era un cititor asidu al Bibliei, dar avea o neliniște, avea o teamă. Ei, acestor oameni și tuturor oamenilor, fiți atenți, nu vă încredeți în sănătatea care este dată prin putere demonică. Nu vă încredeți în promisiunile care vă sunt date cu minciuni. Nu vă încredeți în protecția care vă este dată prin călcarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu vă încredeți. Pentru că nu o să ai pace și nu o să ai liniște dacă nu respecti cuvântul lui Dumnezeu. Nu o să ai liniște dacă calci ziua Domnului, cea adevărată. Nu o să ai. O să ai din contraparte de potirul mâniei lui Dumnezeu. De aceea, pe lângă lumina îngerului, conștiința fiecărui om licărește acolo. Fii atent, drumul ăsta nu-i bun, nu-i ceva corect. De aceea, dragi prieteni, dragi ascultători, citiți cu atenție această carte. Peste tot, oriunde veți citi și veți vedea că numai cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este scutul meu, cetățuia mea, ajutorul meu. Veți constata că numai dacă alegi să rămâi cu Dumnezeu, păi cum pot să stau eu cu Dumnezeu când mă duc acolo la o mulțime care spun că legea lui Dumnezeu s-a desființat, că sabatul biblic nu mai este acela, că este altul? Cum pot să fiu cu Dumnezeu când mă duc la ceva care spune că este de altă origine? Cum? Nu vă lăsați înșelați. Veți avea o crotire de molim teribile, de boala cea rea și teribilă din prima plagă, numai dacă îl acceptați pe Hristos. Ultima dată când a fost la Ierusalim, Hristos a plâns, a spus așa: O Ierusalim, Ierusalim, dacă ai înțelege măcar astăzi, dacă ai veni astăzi sub aripa mea, cum vin puii sub cloșcă. Dar, cu durere spune, n-ați vrut. Să nu fim printre acești oameni.
Să înțelegem că, de fapt, această situație pe care Dumnezeu o îngăduie, această plagă, nu este în primul rând pentru a-și satisface o așteptare pe care Dumnezeu avea ca să-i pedepsească pe cei care sunt împotriva lui, ci ca să le ofere încă un argument al neputinței lor, că ei nu pot să vindece, nu la ei este puterea, nu ei au soluția. Și asta nu doar în contrast sau în antiteză cu cei care nu sunt afectați de această rană, ci cu cei care suferă, că nu pot să aibă soluție.
Vreau să-ți mai dau un exemplu, că ne vine greu să înțelegem, și mie mi vine greu. Mătușa mea, care a trăit în timpul războiului și cu tatăl meu și cu un frate de-a lor care a murit, în Ploiești. Și a fost în Ploiești în momentul bombardamentului foarte puternic asupra orașului. În zona unde ea locuia, în Ploiești, spune că s-a făcut un adăpost subteran unde oamenii din zonă, când auzeau sirenele, fugeau și se ascundeau acolo. Ea era undeva la servici și când au sunat sirenele, a fugit spre casă. Și fugea să ajungă în adăpost. Zice, n-a mai ajuns. Bombardamentul a venit și a prins-o pe drum. S-a oprit, că n-avea ce să mai facă. Zice, când am ajuns acasă, a căzut o bombă chiar peste adăpostul nostru. Și toți oamenii care au intrat acolo erau sfârtecați. Groaznic. Ce mi-a povestit era groaznic. Atunci m-am gândit, noi credem că adăposturile noastre ne protejează. Ce de atât aici? Ăla a fost un adăpost copilăresc. Noi am făcut adăpost din beton de 3 metri, de 5 metri, adânc în pământ, băgat sub munte, cu toate sistemele. Astea nu mai sunt demolate. Nu există. Orice adăpost omenesc nu-ți oferă protecție. Orice medicament omenesc nu-ți oferă leac. orice spital omenesc nu te poate ajuta. În cazul acestei boli există un singur adăpost, pecetea lui Dumnezeu pe fruntea ta. Asta e dovada. Dumnezeu demonstrează care adăpost este sigur, al vostru sau al meu. Asta este totul. Și dovedește că adăpostul lui Dumnezeu, sigilul pe frunte, este singura protecție. Asigurați-vă, dragi ascultători și telespectatori, că aveți semnul lui Dumnezeu pe fruntea voastră. Numai El vă protejează.
Așa cum am mai amintit în emisiunea anterioară, practic, evenimentele despre care discutăm acum sunt consecința alegerilor luate înainte ca aceste evenimente să se întâmple. Deci, și nu doar că această plagă arată că unii au parte de suferință și alții nu, dar arată și neputința celor care au această plagă, care trăiesc această situație de suferință, de a putea să o schimbe. Nu pot să schimbe această situație pentru că ea este un rezultat al intervenției lui Dumnezeu și o consecință a deciziilor lor. Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. În emisiunile următoare vom continua să discutăm și despre celelalte plăgi. Dar rămânem în același ton al speranței și vorbim despre aceste evenimente tulburătoare, îngrijorătoare, într-un context în care putem să luăm decizii care să ne ajute să evităm suferințele și situațiile dramatice despre care vorbește aici Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând!